Jizzax viloyatining Qallarol tumanida istiqomat qiladigan doimiy tinglovchilarimizdan biri Nabijon aka ozodlikning 25 yanvar kungi dasturida efirga berilgan O'zbekistonda imomlarning tayinlanishi mavzuida kechirishga munosabat bildirar ekan, o'z istiqomat qilib turgan hududdagi ahvolni misol keltirib, mavzuga munosabatini so'zladi.
Buni qoidasini qarang bularda. Vafot qilgandan keyin jamiki qarindoshlari yig'ilib erkaklar ko'chada turib olib bor ovozi bilan yo otamdaydi, yo onamdaydi, yo jigarimdaydi-da. Ovozi erkaklar ko'chada turib. Vaholanki o'sha baqirayotganlar o'sha o'lgan qarindoshini 1 yil, 2 yilda bir marta kelib ko'rgan yo'q shular, shuni bilaman men. Bu odat mayli. Ikkinchisi, o'lik o'liyotibdi, hali chiqarilgan yo'q. Yo mol so'yib, yo katta qozonda osh damlab xalqqa tarqatadi. O'likni chiqarmasdan turib kelgan 1000 ta odam kelsa 1000 ta odamga 1000 so'mdan quvvati baqvat kelsa 2000 so'mdan pul tarqatadi. Bular hammasi nimadir?
O'sha tumandagi
kelgan odamlarga o'likni egasi pul tarqatadi. Mana sizga hali qizil joyi.
Uni ma'nosi nima? Nabijon aka, uni ma'nosi nima?
Ma'nosi shunday emishki, shu so'ygan molini, qilgan ovqatini, bergan pulini savobi o'sha o'likka tegsinmish. Toshkentda Obid Qorakim Nazarov degan bir chet elda yuribdilar. Bizni oldimizda shu 500 metr oldimizda turardilar. Shu kishiga agar 20 desangiz, men 20 ga kelinsa, yo'q, men 20 40 deganingizga bormayman. Xudo yo'liga xudoy qiling. Men vaqtimga qarab borib o'sha yerdan ma'ruza qilaman, berdilar. Bu shu pul olmasdi, yo'q, meni olib borib qo'ying, bu pulingiz harom bo'ladi, menga deb ketardilar. Kecha Ozodlik radio stansiyasida juda ham yaxshi eshitirish ketdi. O'zbekistonda imomlarni kim tayinlaydi? Shunda Qobil qori bir chiroyli narsa gapirdilar-da. Ya'ni hozir mana Islom universiteti bor, Islom instituti bor. Shu ilmliklar kelib agar butun O'zbekistonni egallasa, bu aydaqa vahobiy ekstremist kimsa yo'q bo'lar. Ilmi yo'qlar mana shularni chala tushuntirgancha xalq yoqqa qarab olib ketib qolyapti. Demoqchi-manda, mening fikrim shu.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzax viloyatining G'allarol tumanidan bog'langan tinglovchimiz Nabijon akaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, tinglayotganingiz erkin mikrofon eshitirishda so'zlayotgan barcha tinglovchilarimizning fikr mulohazalari bu ularning oddiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Eshitirishimiz esa davom etadi. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan yana bir tinglovchimiz 25 yanvar kuni Qatarda O'zbekiston milliy terma jamoasining Avstraliya terma jamoasidan mag'lubiyatidan dili dog' bo'lganini aytar ekan. Ayni paytda futbol ishqibozlari va futbolchilarni ruhan cho'kmaslik hamda keyingi o'yinlarda yangi g'alabalarga chog'lanishga chaqirdi.
Kecha endi 6-0 O'zbekiston qoldi, 6-0 yutildi. Lekin Abramovga rahmat shunchalik olib borganiga.
Xafa bo'lmadingizmi siz? Hafsalangiz bir bo'lmadi demek siz, ha?
Endi ko'ngil to'lmadimi? Lekin baribir O'zbekistonni baribir chiqdi-da endi nimaga? Endi 6-0 ga qolganiga endi odam sharmanda bo'lish kerak-da, hech o'zi bitta gol urganda ham yaxshi bo'lardi. Xullas qilib, endi hamma yerda yutdi. To'g'ri, 2-1 bo'ldi. Men ham yutdim, boshqada men o'zim qiziqmasdim, keyin mana yutgandan keyin qiziqdim-da. Bir shunchalikka bordiki, endi yaxshi daraja bordi. Abramovda juda daraga bordi, uni otasiga ham rahmat. Yana qarachi, men millatdorman. Shuni endi avvalambor buni kelajakda mana yana o'yladi endi bular. Shularga omad tilayman. Hech bo'lmaganda bitta gol urib qolsa ham O'zbekistonni vakillik ko'rsa xursand bo'lib ketaman-da. Endi aholimizga ham bog'liqda endi. Bularni ruhini ko'tarish kerak. Shunchalik darajaga borganiga ham rahmat. O'zbekiston ham endi ana qilyapti-da endi jahonga tanilyapti-da. Nima desak bo'ladi? Endi buyog'iga omad tilaymiz, Yaponiyaga chiqyaptingizmi? Shubhasi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bu erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan futbol fanati Azimjon akaning so'zlari edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerak, ozodlikka murojaat qilayotganlar, shuningdek ozodlikning internetdagi veb-saytida fikr qoldirayotganlarning ko'pchiligi Qatarda bo'layotgan o'sha Osiyo Kubogi musobaqasida O'zbekiston jamoasining Avstraliya terma jamoasidan 6-0 hisobidagi mag'lubiyati xususida fikr mulohazalarini bildirmoqdalar. Hozir ana shu fikr mulohazalaridan ba'zilarini yana bir bor o'qib eshittirmoqchimiz. O'zbekiston futbol komandalarini xususiylashtirish kerak. O'shanda komandalarga korrupsiya aralashmaydi. Yaxshi pulga yaxshi o'yinchilar kelib o'ynaydi deya fikr bildirmoqda. O'zini Moskvadan Muqimjon deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. O'zini O'shdan Mirzohid deb tanishtirgan mushtariy yozmoqda. Birodarlar, sharhlarini o'qidim. Darvozabon Temur Jo'rayevda ayb yo'q. O'yinchilar ham bitta ham gol ura olmadi-ku. Menimcha Yordaniya bilan o'ynagan tarkibni tushirish kerak edi deya fikr bildirmoqda. Shuningdek, o'zini Rossiyadan Sanya deb tanishtirgan mushtariy yozyapti. Mayli o'zbekim, xafa bo'lmanglar, zato o'zbek jamoasi yarim finalga chiqdi. Yana bir muallif o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan ozodlik deb yozmoqda. Sharmanda qilishdi, pazor. 1-0 de yoki 2-0 degin, buni tushunsa bo'ladi, ammo 6-0 bu sharmandagarchilikdir. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganlardek, onalarni ko'rishdi deya fikr bildirmoqda. Aziz tinglovchi, ko'pchilik futbol fanatlari shu kunlarda o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi, endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyning futbol haqida aytgan so'zlarini eslamoqdalar. Hozir e'tiboringizga ana shu so'zlarni yana bir bor taqdim qilmoqchimiz. Marhamat.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komanda. Hammasini ko'z tegmasin. Elasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Elasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, elasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Tipti maroj deb qaytib kelsa mayli edi.
O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi, endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyev o'zbek futbol haqida juda ko'p chiqishlar qilgan edi. Ozodlikning mushtariylari so'roviga binoan san'atkorning ana shu chiqishlaridan bir parchani havola qildik. Ushbu to'lqinda esa aziz tinglovchi, futbol mavzuida suhbatimiz davom etadi. Yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi va yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milliy jamoasi 6-0 hisobida yutkazib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futbol tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yozildi. Garchi o'zbek futboli tarixidagi eng katta yutqizliklardan biri bo'lgan bo'lsa-da, biz kabi fanatlarning boshi ham bo'lmadi, dedi oltarixlik ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon Numonov. Hamkasbim Zamira Shukur bilan suhbatda. Hozir suhbatning to'liq qismini tinglashga taklif qilamiz.
Sodiqjon aka, kayfiyat qalay endi bugun? O'yindan keyingi.
Unchali yomon emas.
O'yindan keyingi kayfiyat.
Ha, o'yindan keyin ancha afsusnadomatlar chektik, lekin Osiyodagi 4 ta kuchli jamoalar qatoriga kirganimizning o'zi katta yutuq bu.
Kecha shu o'yin soat nechida boshlansa vaqtingiz bilan?
Bizni vaqti bilan kechpayt 9:25 boshlandi.
Xo'p, shuni qanaqa kutdingiz?
21:25.
Kun davomida qanaqa kutdingiz? Kayfiyat qanaqa edi?
Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-lardan beri kayfiyatlar juda a'lo, nasriyni yaxshi, xursandchilik. Biz keyin 6 ta jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik. Sherganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib dasturxonni boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yeb oldik. Keyin miriqib futbol tomosha qilamiz dedik. Bizning maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi.
Kecha demak oshliq qilib, o'rtoqlar yig'ilib, dasturxon ustida kutayotgandinglar. Shu o'yinni birga ko'rish uchun.
Bizga svet o'chib qoladigan bo'lsa, aytaqa dvijoklar bor, kitayskiy dvijok deymiz. Svet qilib beradigan, benzin bilan yoqadigan shunaqalarni tayyorlab, tayyor bo'lib o'tirdik. Ikkinchi taymda shunaqa dvijok bilan ko'rdik.
Endi tasvirlab bering Sotilchon aka. Mana shu O'zbekiston yutqizishi boshladi. Birinchi golni o'tkazdi, ikkinchisini o'tkazdi. Davradagi kayfiyat qaraq qilib so'rashishga boshladi. Nima bo'ldi kayfiyatga?
Endi kayfiyatga nima bo'lgan sababi birinchi sasladi eshitganimizdan ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizi ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nestirib darvozaga chiqa olmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigitni qo'yishibdi. Bundan oldingi o'yinda Mullajonim juda yaxshi o'ynagandi. Biz shuni kutgandik. Tezroq edi u. Karpenkani qo'yishibdi. Unga bir kayfiyatimiz sal yomonlashdi. Undan keyin yarim himoyada Shatskiy degan eski taniqli zo'r o'yinchimiz bor u. Endi ularning yoshi o'tib qoldi-da. Bunaqa o'yinlarga tezkor, yosh, shijoatli o'yinchilar qo'yish kerak edi. Birinchi bo'lib tarkibda o'zidan ozgina nimamiz biz. Keyin aytganimizdek, birinchi va ikkinchi gollarda Karpenko bilan shu Shatskiy ayblari bilan gol bo'ldi. Biz bilamiz Avstraliyadagi o'yinchilar hammasi Yevropaning taniqli jamoalarida o'ynashadi. Ular bunaqa xatolarni kechirishmaydi. Shuning uchun endi bunday bo'lishi kerak edi. Shu yuragimizni hovuchlab turdikki, shu xato qilib qo'yishmasa, to'pni ushlab turish borasida, bir-biriga tashlash borasida yaxshi ko'rsatkich. Daje 70-65% to'p O'zbekistonning futbolchilarida bo'ldi, lekin gollarni ular urishdi.
Sobirjon aka, men aytyapsiz, Avstraliyaning o'yinchilari Yevropaning katta klublarida o'ynaydi deyapsiz. Ularni haligisini, tajribasini bilasiz. Masalan, shunday bo'lsa ham shu davradagilar shu umidi bormi O'zbekistonni yutishiga?
Noumid shayton hamisha umidda bo'ladi hamma. Tushunib tursa ham, bilib tursa ham, shu bugun bir narsa bo'lib, shu ish qilib shunday omad chopsa, ularni yutsak degan niyat bo'ladi. Xuddi aytaylikki, Paxtakor bilan Manchester United o'ynaydimi, O'zbekiston bilan Braziliya o'ynaydimi, farqi yo'q. Shu kutamiz. Yutmasa ham shu juda nima desam ekan, chiroyli o'yin ko'rsatsa-da kutamiz.
O'yin qanaqa bo'ldi? Chiroyli bo'ldimi?
O'yin mana shu gollarni qo'yib yuborishgandan keyin mana yana aytaman, tajriba yo'qligidan haligi nima deydi? Ularni yigitlarni esankirab qolgani bilinib qoldi. Va bizda himoyachilar bitta Anzur Ismoilov haqiqiy himoyachi. Boshqa himoyachilar ular aslida himoyada o'ynashmagan yigitlar. Himoyani o'zini yo'li bo'ladi, uni tuzimi